Soomaalida tahriibku waxa uu ahaa mid soo socday muddo dheer laakiin waxay qatartiisu si xooggan u bilaabatay kadib burburkii dawladdii dhexe markaas oo dad far badan ay waddanka ka carareen tan iyo xilligaasi Soomaali badan ayaa dalka ka carareysay kuwaas oo amaan darada iyo dagaaladu ay quusiyeen balse wali waa ay sii socotaa tahriibta xataa haddii qaybo ka mid ah dalka ay nabad ka jirto taasi ma aysan hakin doonista daayarta ee ahayd in ay qurbaha ku noolaadaan mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee dhalinyaradu gaar ahaan u tahriibaan xilligan ayaa ah in ay doonayaan inay nolol iyo mustaqbal ay isku hanlayn karaan ay helaan sida uu sharxayay maxamed cabdiqaadir daa'uud oo baraka ah jaamacad ku taala magaalada laascaanood oo ka mid a meelaha ugu badan ee dhalinyaradu ay ka tahriibaan
sida xaqiiqada dad badan oo soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin aqoon-yahanaha ayaa tahriibo anigu muddo waxaan ku noolaa 12 sano ka badan 13 sano dalka suudaan ba hubartoon ku noolaa waa meelaha lagu tahriibka ugu faraha badan ee soomaalida aqoon-yahanka ay ka tahriibaan saameyn xusun bay yeelan kartaa dadku waxay joogiyiin hadii dadkii aqoon-yahanka ay tahriibayaan kuwii kale dhalinyarada maxay sameynayaan waa su-aal meesha ku jirto maangal ah anigu ta waxaan ku micnaan karayaa in ay tahay dhibaato cusub oo soo korodhay oo kusoo korodhay aqoon-yahankii soomaaliyeed oo dalka ka baxayo oo dalka ka tegayo dhibaatada keenaysa inay tahriibaanna waxaa ka dambeyso qofka aqoon-yahanka soomaalida marka uu dalka kusoo laabto fursad shaqo oo xor u ah oo uu u tartami karo oo maxaa dhihi jira aqoontiisa ay meel geynaysa aad dalyar tahay markaysaa qof DHD haysto oo oday dhaqameed reerkooda ah lagu oranayo ha ku geeyey shaqo ha ku geeyey marka shaqadii iyo shaqaalayntii oo aan qualificationka academic ah ku xirnayn ayaa sabab waaban anigu is oran karayaa
dhowaan waxaa dalka turkiga lagu aasay dhalinyaro waxbaratay islamarkaana dalkaasi u yimid in ay wax ka bartaan dhalinyaradan ayaa badda ku qaraqmay iyagoo isku dayaya in ay waddamo yurub ah galaan axmed sheekh cabdulaahi waxa uu daraasada PhD-da ka sameeyaa dalka turkiga waxa uuna yaqaanay qaar ka mid a dhalinyaradaasi badda ku dhinta dhowaan iyagoo isku dayaya in ay galaan waddamada kale ee yurub axmed waxa uu sharxayaa dhalinyaradaasi iyo sababaha ku kalifay iyagoo heerka waxbarasho ee ugu sarreeya ku jira in ay nolol u raadsadaan waddamada yurub
way jireen dad aan ka garanayo ardaydii tahriibtay waxay suu jireen kuwa ah postgraduate studies sameynaya masteris wax lamid ah sameynaya si guud marka loo hadlo dad waxbaa ku kalifa oo inay tahriibaan ah laakiin xaalad waxaa jirto gaar ah oo ka duwaneeday mid ka mid ah ardaydii dad ama dadkii tahriibayay oo badda ajashooda ku imaatay ku dhinta ka mid ahaa dad waxaa jiro kasoo qalinjibiyay jaamacadaha dalka soomaaliya ku yaala thenna marka dowladda turkina ma aqoonsana ilaa dhowr jaamacad mahaynays ilaa 3 jaamacad 4 jaamacad keliya aqoonsan tahay qofkii markintu imaan cag baa kasoo qaadanaya lacaga iyo howlo kale kasoo farsamaysanaya marku xaggaan imaado waxbarashadii waa inaya marka then waxbarashadii marku waa qofkii waxku kalifaysaa maadaama ad joogto qeyb ka mid ah yurba maalbaabka yurba haddaan si kale u dhaho isii soco isleeyahay marka waa naftiisii macaadiyo keenaysaa taasuu ku tahriibo marka
dhalinyarada ayaa si isku mida uga tahriiba gudaha dalka iyo weliba dibadda taasoo muujinaysa in nabaddarradu aanay ahayn qodobka ugu weyn ee dhalinyaradan ku qasbaya inay tahriibaan kusimaha guddoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka maxamed amiin cabdulaahi sheekh cismaan ayaan weydiiyey sababta ay dhalinyaro badan u tahriibaan iyadoo xitaa ay nabadi ka jirto meelaha qaar ay dhalinyaradan ka tahriibayaan
horta socodka inay dadku socdaan oo ay nolol kale raadsadaan soomaaliya muddo badan bay socoteen kama bilaabanin haddeer laakiin waxyaala badana hadda ku cusub waxaa kow ka ah soomaaliya way ogsoon tahay waagii bariga ama middle maxaa ladhahaa waddamada carabta ee batroolka laga helay 80-iyo 90-iyada afarkeeda 90-iyadii ilaa 80-sanaadkii soomaaliya shaqay tegi jireen waa bixi jireen dad shaqeeya oo professional oo dowladda u shaqeeya iyo dad caadi ah shaqooyinka kale ee mataqaanaa gacanta yaqaanoda waa shaqay doonan jireen soomaaliyeed waxbayna soo kordhin jireen waddanka dhismihiisa ka qeyb qaadan jireen dhaqaale keeni jireen waaga dambe siyaasadda waddanka waxoogaa qaska yimid ama dagaalka shaqeeya la galana yurub in loo baxo oo mataqaanaa qaxootinimo la weydiistay way bilaabatay مركز حول سعودنا ثلاثينات هذا قال له أي كسعودين مجالين كقاركود مكا وحلا يابله مهم ولكن يجيب لك وحاء عصب ولا يابله اللي يردي يرو أك إني حد وأرنتو أركتها بمنا يا أو بدم كت بمنا يا أو قبئي ويل الله أول قبئي مبهجرين سماعي قبئي من الله جوسلو من دمته كشقينا جوسلو ما هي أما واحد برا شو بها سماعي قبئي اللي مبهجرين حد وحاء بحياة قبئي يريرا اللي يردها أما خاركو بحاس سومري أيا بحياة أو تهريبيا قارتا غيره أيا الموضي رجول كت المقود كتجيا مرك أرماها نقول عصب ليان وأرما لا يابوله وحكلا يابله دك أيوة أوجيني تمنايان أمالو تمناي وحنت يا قاهرة وعيشين شر القاهرة كذب قال لي يرى الكذب قالت أم سفارة دينا له حوضا الواحد كوي بدأ كوبينتي ميتكو دل سوق عالي كوي وحكا آسي ايا ما انت دم بدأ قلعه كوبينتي
للي يرادن ايا انت بدن كفكرة سيدة اي مستقبل اي نول هكا اكسان اصميسان لحايين تاسو مركا اي فيريان حالك دالك مركا قار كوري دي سر جبال للي يرادن ايا وحا سببت اوغوه الرئيسي تهريب كود اللغو معنية ايه دو اي ادك تحاي ان اوقفكو هلو شقاو بيلشي سكو بحسان كرو dhalinyaro badan oo wax ka barta dalka dibadiisa ayaa iyagana waxa ku adkaatay in markay waxbarashadooda dhameystaan ay dalka dib ugu soo laabtaan iyagoo ka walwal qaba caqabadaha ay kala kulmi karaan in ay wadanka ka helaan shaqooyin ay ku noolaadaan waa kan markale Axmed Sheekh
aan si buuxda qofku waxa ka fikiray waxa ka mid ah markuu jaacad uu dhameeyo dalkii wuxuu isla fursad shaqo ma jirto waxyaabahaas waxa ka mid ah taa waxyaabaha keeno labo dhuruf amniga qofkiina ka baqdaa dadkii mas'uulka u laabanin qofkii tan kale saddexaad waxa jiray inuu raadiyo isleeyahay bal dalashay tiisada kala raadso oo dalal kala taan inay keento inkastoo aniga shakhsiyan aan qofka aan ka soo horjeedo oo tahay qofkiina qoontiisa ku kalsoonaado oo dunki ilaahay uu balaaran yahay dalkan waxa uu baratay inaan baasidor u tahay safiir u tahayna waa dalkii Soomaaliya inaan ku laabato taa u shaqeyso waxa baratay la laabatay haddii dadka ka tiirsan sardo dhex gasho oo la sheekaysato qof wuxuu ku leeyahay dhameeyaa cabdi ama master inuu sameeyay kaato darajo sare ah dan wuxuu ku leeyahay marka shaqo ma heesto shaqo dalka aan kula shaqaan helaa ma jirto sababtu aan duunayo in aad erkay meeshii ma joogo ama duruufo kale dalka ka jira sabab ku kuma marsiilanaayo macnaha marka waxyaabaha sa sheetaano inta badan ardayda ee sabab ay ku sababayaan inay san dalka ku laaban meeshan ka shaqeeyaan laakiin anuu ma arko inay tahay sabab sax ah oo qofku ka dhiga karo inuu san dalka ku laabana maqoontiisu ka mar dhalinay
dhalinyarada gaar ahaan kuwooda waxbarta marka ay dalkooda ka cararaan waxa la sheegaa in bulshadaasi uu ku dhaco maskax dareer maxamed abduqadir waa qoonyahan iyo qora ku nool magaalada laascaanood ayaa waxa uu qabaa inta aan xalka laga doodin in marka hore la aqbalo dhibaatada
waa su'aal mangalay aan rasmi wala ruuxa hadii aanu doonayno inaanu xal gaarno marka hororta waa inaanu ogaano sababta ka dambeysa kooska keenaya waxan maxay yareen inagu aanan ogaanin oo aanan fahmin dhibaato kale feesbanyada qoyanada inay tahriibaan halkii uma degdegi kareyno marka anigu waxaan oran karayaa oo aragtideyda ay la tahay burburka guud ee Soomaalida ku dhacay burburka guud ee ku yimid wadaniyada Soomaaliyeed Soomaalinimada lafteedii qarannada umada Soomaaliyeed dhaxalka saameynta koowaad yeelanaya maxay yeelay hadii aanay jirin jaheyn iyo qorshe dhalinta aqoonyahanka lagu hagayo laftooda aqoontoodii laftooda kuma faa'iideysan karaan umada lagu faa'iideyn karaan saar hadaan ku siiyo dalka waxa ka jira dad fiirisa Soomaaliya jamacada badan ba ka furan dadkii ma jiro qorshe ay ku kala hagaayaan intaas oo injineer sanadkan noo soo baxdo intaas oo dhakhaatiir ah intaas oo loo yaraa salaahan ma jiraan qofku wuxuu doonaa ayuu baranaya marka suuqa eedeen buu noqday aqoontina aad bay u soo badatay marka fursadihii shaqadana aad bay u yaraadeen marka wax lagu hortagi karayaa marka kuwa horta in la helo dowlad Soomaaliyeed oo awood leh hadii la helo anigu waxaan aaminsanahay in dhalinyaradaasi la badbaadin
safarada tahriibta ayaa ka soo koo qataraha ku hareereysan waxa kale oo ku baxa lacago ay qoysaska qaar u iibiyaan hantidooda magurtada ahayd sida boosaska iyo hanti kalaba si ay mustaqbal ugu helaan ilmahooda rajada nolosha ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyaro badan isla markaana ay naawulayaan nolol wanaagsan iyo mustaqbal aysan dalkooda ka dhex heli karin. Waa kan mar kale Maxamed Cabduqaadir oo shahaadada PhD-da ka diyaariyay dalka Turkiga.
Of course saameynaysa. Ani wali waxaan fikradeyda khaas ku xitaa waxa saameynaysa ka waalidkiisa. Waalidku lacagu bixiyo ardaygii oo wax soo baray qurbo u soo diray oo qarashaad badan ku baxayeen. Haddii ardaygii ka tahriibo ama qadii ku dhinto kow waxa saameynaysa ku yeelana qoyskii dhexdiisa. Kow ku yeelan. Qoyska ma dhexeyna tan xub balaarnaysa dalki u balaarnaysa. Marka waa waafa jirta waayo saameyn ku yeelanayso dalkiina ku yeelanayso qofkii si guud ah ka ideology iska dhaadhiciyay inay tahay marka oo laga maarmaan ay tahay in la helo awareness xoogan ama baraarujin xoogan in la helo si loo hortagi lahaa fadaasi dadka laga wacyigelin lahaa marka xitaa waxyaabaha jira waxaa ka mid ah qofkii isagu wax aaminsan lama fariisanayo qofkii kale inuu tahriibaro uu ka luma uu ka dhumanaya ama uu ka gambanaya inuu arko qofku isleeyahay bal ama uu ku waaniya oo ama wax kuu sheegaa ama wax kale ku ifiya way jiraan arday kale isku dayaysa inay iska sii tahriibaan ama nolol kale ka raadiyaan dalal kale oo Yurub ka mid ah oo markii lala hadlay wax laga dhaadhiciyey guuleysta qaara jiro hadda gaasimiyaalka ah wasaaradda Soomaaliya wasaaradda mid ka mid ah gaasimiyaalka ku guuleysta inaan marka wax loo sheego qofkii loo caqli celiyey inuu laabtay tahay marka sina u saameysa saameynta waxay ka bilaabanaysaa tan sheebeeb qoyskii ka bilaabanaysaa waalidkii taabanay waalidkii laga tahriibay taabanaysa tan bulshada kalena waa ku baahaysaa marka maqasho qof master ah oo tahriibay ama qof marka PhD sameynaya tahriib ama qof xitaa degree sameynaya tahriib wax saameynta yeelanayo.
Maxamed Amiin kusimaha gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka ayaa sheegaya in xilligan la joogo ay adag tahay in dawladda lagu riixo in ay arrimaha tahriibka wax ka qabato ama ay rajo u abuurto dhalinta tahriibaysa.
Waxa weeyaan wadan waxa wada oo dhaqaajiya xoogga soo baxa ama wax bartay ama xoog ahaanba mudaqaana manpower dadku waa inay wadan aan dad lahayn oo dhalinyaro lahayn de horumar iyo dhaqaale ma yeelanayo horumarna ma gaarayo marka waxa weeyaan dadkan waa inta badan dhalinyarada baxayso Hargeysa ka baxaan waxay ka baxaan garow iyo boosaas ay ka baxaan Galkacay ka baxaan Muqdisho ka baxaan magaalooyinka kale ee wadamada deriska ka baxaan oo ay qaxootay ku yiin ama madqaana ama ay waxbarasho u tageen qaarkood ee kuwii carabaha joogay iyo wadamada kale ee tagay ayaa si socda marka waa dhibaato jirto weeyaan marka waxa weeyaan dadkan waa dadkii wadanka u baahnaa haday noqon lahayn madqaana difaaca wadanka inay u istaagaan dhalinyaradii wadanka difaac leh ay noqon lahayn oo wadankooda madqaana amnigiisa ay sugi lahayn haday noqon lahayn inay macallimiin noqtaan oo wixii ay barteen ay kuwa kale baraan ilmaha kale ay baraan haday noqon lahayd inay dhaqaalaha iyo shaqooyinka wadanka ay ka qayb qaataan kalluumaysan noqota beerley noqota waxay noqtaanba dad ama ganacsato galiya ama galeena ama madqaana dawladda u shaqeeyeena qaybta noqotaba marka waxa weeyaan waa dadkii loo baahnaa weeyaan waa dadkii loo baahnaa oo wadanka u baahan.
Xaaladdu hadda dalka ku sugan yahay ayaa ah mid aanan dhalinyarada rajo iyo diidila gelinaynin waxaana ay u muuqataa in tahriibtu sii socon doonto bilooyinka iyo sanadaha soo socdaba. Xalka kaliya ee loo heli karo in la joojiyo tahriibta ayaana ah in rajo iyo mustaqbal loo abuuro dhalinyarada isla markaana ay awoodaan in ay ku shaqeystaan cilmiyada ay barteen halkii ay uga qasbanaan lahaayeen in ay odayaal, xildhibaano iyo dad kale ay u soo maraan si ay u helaan shaqooyinka ay xaq u leeyihiin.